Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Δεν κρίνουμε ό,τι ώρα και αν ξυπνήσατε, είμαστε μαζί σας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στον αέρα του 1431 AM. Πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Τελευταία Θρανία. Αυτή η εκπομπή γίνεται από εμένα, τη Σκουφίτσα, και από το Pokemon με το οποίο μένουμε μαζί, το οποίο το λένε Πίτσι Φρίκι, και αυτή τη στιγμή ρίχνει πράγματα από το τραπέζι. Θα αποτελεί στην ουσία, τις περισσότερες φορές θα είναι προηχογραφημένη, θα αποτελεί ένα είδους podcast λόγω μη ευχέρειας χρόνου, τέλος πάντων, για live εκπομπή, αλλά σίγουρα οποιαδήποτε στιγμή μπορέσουμε, τέλος πάντων, και εφόσον υπάρχουν βλέψεις να συμμετέχουν και άλλα άτομα σε αυτό το project, εννοείται μπορεί να γίνει κάποια live εκπομπή με την αντίστοιχη ανακοίνωση. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η εκπομπή θα ασχοληθεί με θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Ακούτε 1431 AM, το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Περισσότερες πληροφορίες για το ραδιόφωνο και για τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούμε θα βρείτε στο site. Όποτε αρχίζουμε, το πρόγραμμα είναι να παίζει κάθε Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι και θα υπάρχει και στο site ηχογραφημένο για όποιο άτομο θέλει να το ακούσει οποιαδήποτε στιγμή, ρε παιδί μου, να το κατεβάσει. Οπότε θα καταπιαστούμε σε αυτή την εκπομπή, θα είναι σύντομη, θα είναι μικρά θέματα. Βασικά, αυτή η εκπομπή άρχισε ως εκπαιδευτικός και επειδή και διάφορα άλλα άτομα τα οποία ασχολούνται με το εγχείρημα του 14 είναι μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουν γίνει διάφορες εκπομπές ανά καιρούς σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν την παιδεία, την εκπαίδευση, την ελευθεριακή παιδεία, κάποιες αναδιαρθρώσεις, κάποιο νομοσχέδιο που προσπαθούσαν να περάσουν και τα πέρασαν δυστυχώς και είμαστε στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε υπήρχε αυτή η ιδέα να κάνουμε μια εκπομπή η οποία θα είναι με πολύ συγκεκριμένα θέματα κάθε φορά και θα είναι μικρής διάρκειας ώστε να τα πιάνουμε ένα-ένα, γιατί ας πούμε για παράδειγμα όταν πιάσουμε τον νόμο 4777 είναι πάρα πολύ μεγάλος και έχει πάρα πολλές παραμέτρους τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να αναλύσουμε όλες μαζί σε μια εκπομπή εκτός εάν αυτή η εκπομπή ήταν 12 ώρες. Οπότε ρε παιδί μου, στις επόμενες εκπομπές θα πιάσουμε διάφορα θέματα. Αυτή η εκπομπή αφορά το προσοντολόγιο, το οποίο υπάρχει από το 2019 και μετά. Θα πιάσουμε το θέμα της παράλληλης στήριξης, το θέμα του ΑΣΕ, των αναπληρωτών, τα δυσπρόσιτα, της οικονομικής κατάστασης των εκπαιδευτικών. Θα πιάσουμε το νέο ολοήμερο, την τηλεκπαίδευση, τα τρίμηνα ίσως, σε μια μελλοντική εκπομπή, διάφορα ζητήματα επικοινωνίας με γονείς. Θα υπάρχει ένα πιο φάσμα, τέλος πάντων, θεματικών. Οτιδήποτε, να πούμε πριν αρχίσουμε, οτιδήποτε θέλετε, είτε να ρωτήσετε, επειδή κανονικά όταν είναι live εκπομπή μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα απευθείας στο στούντιο και να διαβαστεί και να απαντηθεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που κάνω podcast προηχογραφημένο, οπότε θα πρέπει να στείλετε mail στο radio@1431am.org, που είναι το email που βρίσκεται και στην καρτέλα επικοινωνία στο site, και μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τοποθέτηση, να τοποθετηθείτε σε κάποιο θέμα που θα θέλατε να αναλύσετε, τέλος πάντων, και μπορεί να διαβαστεί και το μήνυμα που στείλατε στην εκπομπή, σε κάποια επόμενη εκπομπή, με κάποια επόμενη θεματική. Μην ανησυχείτε, θα τα κρατάω. Θα έχω αρχείο, θα είμαι οργανωμένη, το υπόσχομαι. Είναι η χρονιά μου. Πάμε. Λοιπόν, οπότε θα πιάσουμε το προσοντολόγιο σε αυτή την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πρώτα. Αυτό. Ακούτε 1431. Μπορεί να ακούτε και 97,3 FM σε κάποια μελλοντική τέτοια. Το φτιάχνουμε. Έχουν πέσει, αλλά είμαστε στη διαδικασία επαναύψωσης των FM, τέλος πάντων. Και αυτό. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας για ακόμα ένα μεσημέρι. Επιστρέφουμε.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος, ρε παιδί μαμά. Στη η καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αρχικά να πω ότι αν ακούγεται λίγο χάλια η ποιότητα του ήχου, φταίει το DIY Studio, είναι όλα φτιαγμένα χεράτα, οπότε να μας συγχωρείτε. Θα προσπαθήσουμε τα επόμενα podcast να ηχογραφηθούν πολύ καλύτερα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο πριν αρχίσουμε την ανάλυση σχετικά με το προσωπολόγιο, ότι έχει συμβεί και μια προηγούμενη εκπομπή, η οποία αναφέρεται σε αυτή, που έγινε το Γενάρη του 19, συγγνώμη, τότε όταν ψηφιζόταν ακόμα αυτό το σύστημα του ΕΦΑΜ, μαζί με κάποιες άλλες αλλαγές που έγιναν. Σε εκείνη την εκπομπή λοιπόν μπορείτε να ακούσετε πόσο ελπιδοφόρες ήμασταν, πόσο άνετες ήμασταν, πόσο απελπισμένες, αλλά χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει ακριβώς, πρακτικά τέλος πάντων. Οπότε θα βάλω το link στο description της εκπομπής αυτής, για όσα άτομα θέλουν να το ακούσουν. Μιλάμε και σε εκείνη την εκπομπή έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με έναν εκπαιδευτικό τέλος πάντων που μας λέει και αυτός την άποψή του κτλ. Οπότε πάμε να αρχίσουμε, τι γίνεται. Το Γενάρη του 19 λοιπόν ψηφίζεται και τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα υπολογισμού των μορίων, το οποίο αφορά, αλλάζει εντελώς το πεδίο στα κριτήρια των διορισμών των αναπληρωτών και των μόνιμων, στην ουσία των διορισμών των αναπληρωτών και την αξιολόγηση των μόνιμων. Αυτό ήταν ο σκοπός του. Είναι ένα άκρος κανιβαλιστικό και ανταγωνιστικό σύστημα υπολογισμού των μορίων και κατ' επέκταση, ρε παιδί μου, με τα μόρια καθορίζεται και η θέση προτεραιότητας την οποία κατέχεις για την τοποθέτησή σου σε κάποιο σχολείο, έτσι. Θα τα δούμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με το προσοντολόγιο, αλλά στην ουσία να πούμε ότι εκτός από ανταγωνιστικό είναι και πάρα πολύ, πώς να το πω, ασταθές όλο αυτό. Θα το αναλύσουμε παρακάτω. Όχι ασταθές, δεν μπορώ να βρω τη σωστή λέξη. Εκπαιδευτικός, δε. Είναι πάρα πολύ... Δεν είναι σε ρίσκα, ρε παιδί μου, γιατί σου λένε μάζευε πτυχία, μάζευε πτυχία. Και άκου να δεις τι γίνεται. Αλλάζουν τα πράγματα μέχρι να μαζέψεις εσύ αυτά τα πτυχία. Και...
Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.
και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Στην ουσία, πάμε να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει. Υπάρχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα στο πρώτο πεδίο, στο δεύτερο πεδίο υπάρχει εκπαιδευτική προϋπηρεσία και στο τρίτο πεδίο αφορά τα κοινωνικά κριτήρια. Έως τότε τέλος πάντων, ο υπολογισμός των μωρίων βασιζόταν στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται πλέον. Λοιπόν, έχουμε τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία είναι εάν είσαι κάτοχος διδακτορικού, μεταπτυχιακού, αν έχεις δεύτερο μεταπτυχιακό, αν έχεις δεύτερο πτυχίο ΕΕ, υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου και υπολογίζονται τα επίπεδα ξένης γλώσσας πρώτης, δεύτερης, τρίτης κτλ. Και σε τι επίπεδο ξέρεις αυτή τη γλώσσα και είσαι πιστοποιημένο άτομο σχετικά με αυτό. Επιμόρφωση κάποιου άλλου είδους. Και πτυχίο σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκεί υπολογίζονται, ρε παιδί μου, τα σύνολο μωρίων ακαδημαϊκών προσόντων. Είναι αυτό το σύνολο και πάμε στη β' κατηγορία. Έχουμε την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία αφορά τους μήνες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και το σύνολο των μωρίων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, τα οποία μπορεί να μην είναι ακριβώς ο ίδιος αριθμός. Θα αναλύσουμε σε άλλο podcast γιατί και πώς υπολογίζονται αυτά. Είναι ένα μεγάλο θέμα τέλος πάντων. Και τα κοινωνικά κριτήρια είναι ο αριθμός ανήλικων τέκνων, το ποσοστό αναπηρίας και το... Τίποτα. Αυτό. Και μετά υπολογίζεται το γενικό σύνολο μωρίων με βάση όλα τα παραπάνω. Τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι... Μπορεί λοιπόν το προσοντολόγιο να ακούγεται στα χαρτιά και πολύ θεωρητικά, χωρίς να εκλάβουμε υπόψη τις παραμέτρους που θα αναλύσουμε τώρα τέλος πάντων, να ακούγεται λίγο κάπως δίκαιο, κάπως αξιοκρατικό, ότι κάποιος ρε παιδί μου που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή σε μεταπτυχιακά κτλ, σε διδακτορικά, σε μελέτες, να μην έχει μια καλύτερη θέση και μια καλύτερη ευκαιρία, κάποιος που έχει τρία παιδιά ας πούμε, και έχει κάποια δυσκολία σχετικά με αυτά τα τρία παιδιά ή έχει ένα ποσοστό αναπηρίας, να μην έχει την ευκαιρία να δουλέψει. Το θέμα όμως είναι το ότι πρακτικά είμαστε κατά του προσοντολογίου, εννοείται, πρακτικά δεν σε κάνουν τα πτυχία σου εκπαιδευτικό. Ας αρχίσουμε από εκείνο το βασικό πράγμα. Όσο πτυχία και να πάρεις, και το ξέρουμε και εγώ και εσείς λογικά πάρα πολύ καλά, ότι αυτά τα πτυχία δεν θα σε κάνουν εκπαιδευτικό. Ιδίως τα πτυχία θα αναλύσουμε και μετέπειτα τέλος πάντων αυτό το μεγάλο πανηγύρι που έχει στηθεί στην αγορά τέλος πάντων, στην αγοραπολισία, σεμιναρίων, μεταπτυχιακών, εξαποστάσεως και όλα τα σχετικά. Στην ουσία αγοράζεις με τα λεφτά σου μια υποτιθέμενη γνώση και τη βάζεις σε ένα βιογραφικό, το οποίο βιογραφικό αποτελεί την ιδανική εικόνα, την ιδανική αφήγηση ενός δασκάλου, ενός εκπαιδευτικού τέλος πάντων, με βάση τα προσόντα του. Αυτό είναι μια τροπή προς την ιδιωτικοποίηση, το ότι για να δουλέψει μια εταιρεία, ας πούμε, δεν χρειάζεται να ξέρεις να κάνεις καλά τη δουλειά απλά και να είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, πρέπει να έχεις κάτι για να δείξεις τέλος πάντων, είναι αυτό το επιφανειακό και το δεν ξέρω, τον νεοφιλελεύθερο του στήλου ότι έχει μεταπτυχιακά, είναι σπουδαγμένο. Τι να το κάνω αυτό το άτομο αν είναι σπουδαγμένο και δεν μπορεί να σταθεί μέσα σε μια τάξη ας πούμε, ή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση, ή δεν είναι εφευρηματικό, ή δεν είναι... δεν είναι προσαρμοστικό στις κινήσεις του, δεν μπορεί να καταλάβει το χιούμορ, τα συναισθήματα των παιδιών, τα κίνητρά τους, δεν μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα το ίδιο με μια δημιουργικότητα. Δεν αναιρώ σίγουρα ότι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που έχουν κάνει μεταπτυχιακά και έχουν κάνει διδακτορικά δεν μπορούν να... Δεν τους αποκλεί αυτό το να είναι εξαίρετοι στη δουλειά που κάνουν, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Απλά σας λέω ότι αυτή η υποτίμηση της προϋπηρεσίας χτυπάει πάρα πολύ στην εμπειρία, στην πρακτική εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος. Γιατί εγώ, ας πούμε, όταν έβγαλα τη σχολή μου, είχαμε από το δεύτερο έτος σε κομμάτια την πρακτική και την πρακτική που κάνουν οι υπόλοιπες σχολές κανονικά στο τέλος. Μπορεί κάποια σχολή να έχει απλά ένα μήνα πρακτική στο τέλος, στο τελευταίο εξάμηνο. Και μπορεί αυτός ο μήνας της πρακτικής, για οποιοδήποτε λόγο, να μην έχει συμβεί όπως θα έπρεπε να συμβεί. Για παράδειγμα, εγώ είχα πάει ευτυχώς στο δεύτερο έτος ακόμα, που κάναμε τότε την παρατήρηση απλά, αλλά θεωρούταν πρακτική γιατί μπαίναμε στην νηπιαγωγεία. Έχω τύχει να πάω στο νηπιαγωγείο και η νηπιαγωγός να μην ξέρει ότι θα πάμε και να μην έχει κανένα πρόγραμμα, να μην έχει κανένα πλάνο για την ημέρα, να μην έχει καμία δραστηριότητα και απλά είχε σκοπό να βάλει τα παιδιά να ζωγραφίζουν. Και εμείς αναγκαστήκαμε να γράψουμε ψέματα, τέλος πάντων, γιατί θα κογόμασταν στο μάθημα. Έπρεπε να παρατηρήσουμε μια δραστηριότητα και να την αναλύσουμε, ρε παιδί μου, με κάποια κριτήρια που μας είχαν δοθεί από τη διδάσκουσα. Οπότε το ζήτημα είναι ότι σίγουρα ένα άτομο, όσο και να έχει διαβάσει, όσο και να έχει ασχοληθεί, όσο και να το αγαπάει αυτό το πράγμα, αν δεν μπει σε τάξη και αν δεν φάει τα μούτρα του, δεν πρόκειται να μάθει και δεν πρόκειται να αρχίσει να συντονίζεται με τον παλμό των παιδιών, το οποίο ιδίως στις μικρότερες ηλικίες είναι ένας εντελώς διαφορετικός παλμός, που άμα δεν το ζεις είναι δύσκολο να το καταλάβεις και είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε αυτό. Γι' αυτό μερικές φορές φαίνεται από φιλαράκια, τέλος πάντων, που είναι εκπαιδευτικοί, το ότι καταλαβαίνεις ότι ζουν σε σχολείο, από τον τρόπο που μπορεί να φέρονται, να μιλάνε κτλ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό, άμα δεν νιώσεις τον παλμό των παιδιών και το πώς κινείται μία ομάδα από μικρούς ανθρώπους και το πώς, τέλος πάντων, πώς εσύ υπάρχεις μαζί με αυτά, που είναι ένα επίσης πολύ ωραίο θέμα, το δασκαλοκεντρικό και το εξουσία του δασκάλου και τα λοιπά, θα το πιάσουμε σε επόμενο podcast. Έχουμε πολλά να πούμε γενικά. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να... όχι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ άδικο. Είναι δύσκολο να το φανταστούμε καν ότι ακυρώνεται στην ουσία η προϋπηρεσία. Καθώς να πούμε εδώ, γιατί τα λέω τώρα αυτά τόση ώρα που το έχω ξεχάσει να το πω, ότι η προϋπηρεσία πιάνεται μόνο μέχρι τους 120 μήνες, που σημαίνει 120 μόρια. Οι 120 μήνες είναι 10 χρόνια. Είναι μόνο το 50% του προσοντολογίου, οπότε σου λέει ότι πιάνει το 50% που μπορείς να πιάσεις από τα μόρια στο προσοντολόγιο, καλύπτεται από την προϋπηρεσία και το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από τα κοινωνικά κριτήρια και από τα ακαδημαϊκά. Λοιπόν, το επίσης ένα άλλο, τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι επίσης 120 μόρια, τέλος πάντων. Ένα άλλο βασικό στο προσοντολόγιο και γιατί είμαστε κατά είναι η υποβάθμιση του βασικού πτυχίου. Παλαιότερα ήξερες ότι θα πας μια σχολή, θα βγεις και δεν το λέω από την άποψη το ότι είμαστε βολεμένοι, αλλά ρε φίλε, μέσα σε αυτή τη βασική σχολή εγώ δεν έχω την ιδέα, τέλος πάντων, ότι θα με διδάξουν να είμαι νηπιαγωγός, φιλόλογος, φιλόλογος γερμανικής, γυμναστής, οτιδήποτε ειδικότητα έχω, τέλος πάντων. Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, δασκάλα, οτιδήποτε. Πρέπει να βγαίνω από εκείνη τη σχολή, υποτίθεται, και να είμαι έτοιμη να μπω σε μια τάξη. Η υποβάθμιση λοιπόν του πτυχίου γίνεται με το γεγονός ότι θα πρέπει συνέχεια να αποκτάς καινούργια προσόντα, τα οποία θεωρούνται ακαδημαϊκά, τα οποία για κάποιο λόγο μπαίνουν πάνω από την προϋπηρεσία και για κάποιο λόγο μπαίνουν και πάνω από το βασικό πτυχίο και χωρίς να είναι κάτι εξτρά, κάτι που να ενισχύει αυτό το πτυχίο. Αλλά πλέον, αν έχεις απλά ένα πτυχίο από μια σχολή, ιδίως σε κλάδους όπως φιλολογία για παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψεις ποτέ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θέλουμε όλοι να κάνουμε μεταπτυχιακό, δεν θέλουμε όλοι να κάνουμε διδακτορικό. Μπορεί να μην πιάνουμε όλοι από ξένες γλώσσες. Μπορεί κάποιο άτομο να μπορεί να μάθει 5 ξένες γλώσσες και να πάρει 5 πτυχία. Μπορεί κάποιοι να μην είμαστε το πτυχίο, να μην είμαστε με εξετάσεις και να είμαστε καταπληκτικοί μες στην τάξη. Αυτό το πράγμα, επίσης, μπορεί κάποιο άτομο να ήταν αναπληρωτής τόσα χρόνια. Πολύ βασικό και αυτό. Και να έχει πάρα πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, αλλά να μην έχει πτυχία. Γιατί όταν βγήκε από τη σχολή του, ήταν τυχερό, τέλος πάντων, ως άτομο, έπεσαν καλά τα νούμερα και το πήραν ως αναπληρωτή-αναπληρώτρια, αυτό το άτομο, πλέον αυτό το άτομο έχει μόρια προϋπηρεσίας πάρα πολλά που θα, κανονικά θα έπρεπε να το εξασφαλίσουν ότι ξέρεις κάτι. Και όχι να... Νιώθω περίεργο όταν μιλάω για αυτά, γιατί είναι σαν να δικαιούμαστε, ας πούμε, κάποια δουλειά από το κράτος κτλ. Όχι, δεν το λέω έτσι. Το λέω το ότι πάω να δουλέψω, ωραία, είμαι εγώ και ξεκινάω το ταξίδι μου ως αναπληρώτρια. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι ωραία, φέτος θα κάνω τα χαρτιά μου. Έχω τελειώσει τη σχολή μου, έχω κάνει και ένα σεμιναριά και έχω ένα πτυχίο κλικών. Πάει λίγο το πακέτο εκεί πέρα, κάνω τα χαρτιά μου. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι πρέπει συνέχεια να παίρνω προσόντα. Αυτά τα προσόντα επίσης, με την κατάσταση που επικρατεί τώρα, με τους πίνακες που ανοίγουν και κλείνουν και δεν παραμένουν ανοιχτοί κάθε χρονιά, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αυτά τα προσόντα μου μπορεί να πάνε τζάμπα, γιατί εγώ μπορεί να κάνω ένα μεταπτυχιακό που να τελειώνει Ιούνιο, να μην προλάβω να το καταθέσω και να το έχω να κάθεται για δύο χρόνια χωρίς να το κάνω κάτι. Επίσης, δεν υπάρχει το δεδομένο ότι ξέρεις κάτι, θα αρχίσω να δουλεύω μια χρονιά, θα μου πάρουν αναπληρώτρια και μετά θα συνεχίσω να δουλεύω και την επόμενη. Δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά πουθενά. Οπότε αρχίζουμε ένα ταξίδι το οποίο είναι ακραία αβέβαιο. Ακραία αβέβαιο. Και για αυτή την αβεβαιότητα θα την αναλύσουμε αλλού, γιατί τώρα ξεφεύγω λίγο από το προσοντολόγιο. Αλλά είναι και μέσα σε αυτά. Δηλαδή, ξέρω εγώ που θα είμαι σε 2-3 χρόνια. Ξέρω εγώ αν θέλω να αρχίσω το ταξίδι ενός μεταπτυχιακού μόνο και μόνο για να διοριστώ τέλος πάντων. Στο οποίο όμως δεν ξέρω που θα είμαι. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό για πάνω από κάποια χρόνια. Δηλαδή, θα πας ένα πληρώτρια μία φορά, θα πας δύο, θα πας τρία. Είμαι σίγουρη ότι θέλω να συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτή τη μαλακία. Γιατί τη μαλακία την έχω κάνει. Δηλαδή γελάνε με εμάς τα μούτρα μας, με τα χάλια μας. Εμείς δεν κάνουμε κάτι. Ή προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά δεν τα καταφέρουμε. Άλλη εκπομπή επίσης. Θα το αναλύσουμε και αυτό. Με τις διεκδικήσεις. Οπότε γυρνώντας πίσω, έχουμε τους πίνακες που δεν μένουν ανοιχτοί. Τα προσόντα σου μπορεί να είναι τζάμπο, μπορεί να γίνουν λάθη όταν καταθέτεις. Και μετά να πρέπει να κάνεις ένσταση που είναι συν 20 ευρώ και δεν. Όχι ότι φταίνει 20 ευρώ. Δεν τη δέχονται ποτέ, δεν ακούς τίποτα, χάνεις τους πίνακες κτλ. Το προσώπου σου πάει στράφη. Η προϋπηρεσία που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, ιδίως στον κλάδο μας, είναι μόνο το 50% των μορίων, το οποίο την υποβαθμίζει πάρα πολύ και δεν βασίζεται και σε καμία λογική. Δεν το έχει δικαιολογήσει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας λογική σε κανένα στο κεφάλι το γιατί συμβαίνει μόνο το 50% ή γιατί σταματάει στα 120 μόρια. Αυτό δεν θυμάμαι που πάρχισα την τέτοια μου, την αυτή μου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break, να ξανακάνω. Οπότε, κάνουμε ένα break τώρα και επανερχόμαστε.
Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δίκια μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Θα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ήσυχα βράδια θα περνάει φωτισμένος πες μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ και δεν θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Συνεχίζουμε λοιπόν ένα μικρό σχολιασμό στα κοινωνικά κριτήρια και το γεγονός ότι μοριοδοτείται το αν έχεις παιδί και πόσα παιδιά έχεις τέλος πάντων και ανάλογα με τα παιδιά που έχεις με την ποσότητα των παιδιών λες και είναι μια βάσιμα μόνο που μιλάω έτσι φίλε, μόνο που το λέω παίρνεις και τα αντίστοιχα μόρια. Παλαιότερα να πούμε ότι μετρούσαν ο γάμος και τα παιδιά μετά το διορισμό, δηλαδή διοριζόσουν με βάση το στοιχείο σου και έπειτα τέλος πάντων έλεγες ότι ξέρετε κάτι, έχω δύο παιδιά στην Πάτρα, πρέπει να τοποθετηθώ κοντά στην Πάτρα ας πούμε. Και σχετικά με το άλλο κοινωνικό κριτήριο, το οποίο αφορά το ποσοστό αναπηρίας που μπορεί να έχει κάποιο άτομο, είναι λεπτό το ζήτημα, το καταλαβαίνω, το ότι υπάρχουν ρε παιδί μου διάφορες διαδικασίες κατά τις οποίες άτομα με αναπηρία μπαίνουν επίσης με το 3-5% πόσο είναι σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κτλ. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια δυσκολία τέλος πάντων στο γενικά φωτιά στα τυπικά συστήματα εισαγωγής έτσι. Το ότι κάποια παιδιά μπορούν και καταφέρνουν και γίνονται ρομποτάκια για μια χρονιά και δίνουν πανελλήνιες με επιτυχία, με πάρα πολλά εισαγωγικά, γιατί κάθε εκπαιδευτικός ξέρει ότι ένας βαθμός πανελλήνιες δεν σημαίνει επιτυχία. Σημαίνει απλά παπαγαλία, αποστήθηση και μειωμένη ψυχική υγεία του παιδιού. Οπότε δεν είμαι, εννοείται, δεν τοποθετούμε ότι ξέρεις τα άτομα με αναπηρία, ας πούμε, ή με κάποια δυσκολία και τα λοιπά, να πάνε να πνιγούν, να πάνε να κάτσουν στη γωνιά τους και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα π.χ. θα μπορούσε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ατόμου επίσης, για παράδειγμα σχετικά με την τοποθέτηση σχολική μονάδα και όχι με το διορισμό. Για παράδειγμα τώρα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένα άτομο σε μαξίδιο εννοείται μπορεί να είναι εξαιρετικός εκπαιδευτικός, δεν το αναιρεί κανείς, αλλά στο κεφάλι μου, ας πούμε, σε μία λογική, θα έπρεπε να τοποθετηθεί σε ένα σχολείο στο οποίο να έχει εύκολη πρόσβαση. Να είναι κοντά σε κάποιο σπίτι που θα μπορεί να βρει, το οποίο να έχει ράμπα ή να έχει πολύ καλό σανσέρ κτλ. Δηλαδή να μπορεί να διαλέξει έτσι σχολείο με βάση τα κριτήρια προσβασιμότητας. Δεν θα βάλεις ένα άτομο το οποίο έχει δυσκολία, ρε παιδί μου, σωματική στο περπάτημα, να ανέβει μια ανηφόρα για παράδειγμα και να ανεβαίνει μια ανηφόρα ή σε ένα σχολείο με πάρα πολλά σκαλιά ή σε ανηφορικό έδαφος κτλ. Όπως δεν θα βάλεις και διάφορα, θα μπορούσα να σας δώσω χίλια παραδείγματα, αλλά είπαμε θα το κρατήσουμε low και σύντομο αυτό το podcast. Οπότε ρε παιδί μου, είναι επίσης αυτά τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία ενώ έχουν μια λογική από πίσω και θα έπρεπε να, σίγουρα δεν αναιρώ το ότι θα έπρεπε ρε παιδί μου να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας, να είναι ότι αυτόματα ξέρω εγώ με το που δουλεύεις σε ένα σχολείο π.χ. Υπάρχει μέρημνα για τα παιδιά σου, υπάρχει μέρημνα για κάτι άλλο το οποίο βιώνεις εσύ εκείνη τη στιγμή, υπάρχει μέρημνα για το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι, μας συμβαίνουν πράγματα και καλώς ή κακώς είναι μέρος της ζωής μας το να συμβαίνουν άσχημα πράγματα τέλος πάντων και ή δύσκολα πράγματα ή ψυχοφθόρα πράγματα ή να έχουμε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούν να μπουν σε κουτάκια. Αν εμένα ένα πολύ συγγενικό μου πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να έχει άλλο φροντιστή έχει κάποιο μακροχρόνιο νόσημα ή πάσχει από κάποια ασθένεια πολύ σοβαρή η οποία θέλει και συνεχής θεραπεία, συνεχής επισκέψη γιατρούς, όπως είναι ο καρκίνος για παράδειγμα. Ποιος μου είπε εμένα το ότι το κράτος, ας πούμε, θα το σκεφτεί και θα το φροντίσει, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα έπρεπε όλα αυτά να υπάρχουν, αλλά δυστυχώς μιλάμε για ένα σύστημα. Ένα σύστημα δουλεύει με μαθηματικά και όχι με ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά δυστυχώς στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να λειτουργούν έτσι τα πράγματα και όχι να καταπιζόμαστε. Οπότε είδα το πούς πράγματα. Τώρα, αυτό ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται, είμαστε αριθμοί. Είμαστε αριθμοί, γελάμε στη μάπα μας, είμαι έξαλλη, γι' αυτό που περνάω εγώ και γι' αυτό που περνάνε αγαπημένα μου πρόσωπα, ακόμα και γι' αυτό που περνάνε τυχαία άτομα στα διαδίκτυα, για τα οποία διαβάζω, αυτή τη στιγμή χιλιάδες αναπληρωτές ψάχνουν απεγνωσμένα σπίτι και οι μισοί έχουν βρει σπίτι και τους κουνάνε από εκείνο το σχολείο. Γιατί η Νικούλα αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι, μπάχαλα παντού, θα τα μπαχαλέψω όλα και τι να καίμε την πόλη τέλος πάντων. Καθόμαστε και το... και ζούμε σε αυτή την αστάθεια. Αλλά αυτά είναι άλλη εκπομπή, είπαμε. Θα συνεχίσουμε τώρα. Μισό λεπτάκι να δω που είμαστε από χρόνο, πολύ ωραία, είμαστε πολύ καλά. Στο θέμα της απόκτησης των προσόντων, των ακαδημαϊκών προσόντων, τα οποία είπαμε χρόνια τα πτυχιακά, πτυχία ξενόγλωσσων, σεμινάρια, διδακτορικά, υπολογιστές, νομίζω αυτά είναι, δεν έχει άλλα. Όλα αγοράζονται. Ζούμε σε μια εποχή που όλα αγοράζονται. Υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο σεμιναρίων μεταπτυχιακών, μια πανήγυρη τέλος πάντων, μόνο λουκουμάδες δεν έχει, δυστυχώς. Υπάρχουν τα πτυχιακά τα οποία είχε γίνει εκείνο το φιάσκο με που σου έδιναν βγαίνοντας σε παιδί μου δεν ξέρω αν ξέρω τι είναι τα ECTS. Τα ECTS παίρνεις ένα πτυχίο από μια σχολή, ας πούμε, και έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ECTS. Με αυτόν τον αριθμό, με βάση αυτόν τον αριθμό υπολογίζεται κάπως η αξία του πτυχίου. Είναι μονάδες τα ECTS αυτά, μέτρησης αυτού του πράγματος. Οπότε αυτό που συνέβαινε ήταν ότι υπήρχαν μεταπτυχιακά των 90 ECTS, τα οποία ήταν εξ αποστάσεως, σε Βουλγαρίες, Κύπρους και εγώ δεν ξέρω πού, ενώ τα μεταπτυχιακά, τα εγχώρια ας πούμε, τα ντόπια προϊόντα ήταν στα 120 ECTS και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση γιατί είχαν γίνει ας πούμε εκείνα με τα 90 ECTS είχαν γίνει μεταπτυχιακά δεύτερης κατηγορίας, ξέρω εγώ, τρίτο-δεύτερα. Είχε γίνει ένα μεγάλο ποτήρι, πρόσθεσαν κάποιες πρακτικές, πρόσθεσαν κάποιες έτσι, ώρες εξτρά κτλ. Και δικαιολόγησαν το να γίνουν και γίνει 120 ECTS. Αυτό υπάρχει αυτό το πανηγυράκι των ιδιωτικοποιημένων χαρτιών, ό,τι χαρτί μπορεί να μαζέψει κανείς, τα οποία παραμένουν χαρτιά και είναι για να στολίζουν τους τοίχους μας ή και όχι, εγώ δεν έχω τίποτα κρεμασμένο γιατί ντρέπομαι για τα χαρτιά μου, κρεμάζω γραφιές από τα πιτσιρίκια που είναι πολύ καλύτερο, οπότε υποβαθμίζεται η προϋπηρεσία στο δημόσιο αλλά ιδιωτικοποιείται όλη η υπόλοιπη κατάσταση του προσοντολογίου στην οποία υπάρχει ένα γενικότερο gentrification στην εκπαίδευση και φαίνεται αυτό πάρα πολύ στο προσοντολόγιο, το ότι θα το κάνουμε τόσο χάλια ώστε να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα, θα υποβαθμίσουμε τόσο πολύ το πτυχίο σου που είτε δεν θα θέλεις να μπεις στη σχολή, είτε αφού μπεις και βγεις, ακόμα και πριν βγεις θα αρχίσεις να κυνηγάς κάποια προσόντα που μπορεί να σου πούν και σε 2 χρόνια ότι είναι άτοπα, ξέρω εγώ, άμα καταργηθεί το προσοντολόγιο και να μείνεις εσύ στον αέρα με 50 μεταπτυχιακά. Και ήταν και ένα συγκλονιστικό, έψαχνα κάτι τέλος πάντων, είχα μπει στο αλφαβήτα, δεν θυμάμαι που είχα μπει κάτι, έψαχνα εκπαιδευτικό και βρήκα ένα άρθρο με έναν χαμογελαστό τυπάκο, ξέρω εγώ, για φωτογραφία, το οποίο δεν με έκανε έξαλλη ο τίτλος, με έκανε έξαλλη. Λεγόταν, ο τίτλος έγραφε, ξέρω εγώ, πώς να γίνεται αναντικατάστατη οι απαραίτητες δεξιότητες για την επόμενη δεκαετία. Και έγινε έξαλλη γιατί φαίνεται για πόσο σκουπίδια μας έχουν, το πόσο μη αξιοκρατικό είναι αυτό το σύστημα στο οποίο προσκυνάμε με τα πάντα μας, προσκυνάμε οικονομικά, προσκυνάμε ηθικά, προσκυνάμε με βάση το επάγγελμα και το εκπαιδευτικά, ρε παιδί μου, προσκυνάμε. Δηλαδή, δεν, και η ατάκα το πρώτα είστε δημόσιοι υπάλληλοι και μετά εκπαιδευτικοί και που έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες, σημαίνει πάρα πολύ απλά από συμβούλους έτσι πρωτοβάθμιας, σημαίνει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά ότι απλά θέλουν ρομποτάκια που θα λένε και ευχαριστώ. Θα λέμε ευχαριστώ που με αφήνεις κράτος να καταθέσω τα μεταπτυχιακά μου, ξέρω εγώ, που έχεις αέμα να τα κάνω. Και μπορεί να μην τα ήθελα καν. Μπορεί να μην τα ήθελα καν. Και επίσης, να μην ανοίξουμε τώρα και το θέμα των σεμιναρίων, τα οποία σεμινάρια θα μπορούσαν να ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, αν δεν ήταν έτσι υποχρεωτικό, ας πούμε, για να το έχεις, για να παίρνεις μόρια, θα μπορούσε να ήταν μια διαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μια έναη κίνηση τέλος πάντων του μυαλού, το ότι αλλάζουν οι εποχές, μπαίνουν καινούργια ζητήματα, ξέρω εγώ, πρακτικά στα σχολεία, θα μάθουμε καινούργια πράγματα, θα ασχοληθούμε με καινούργια πράγματα, όπως η πολιτισμική, ας πούμε. Που υπήρχε εκείνο το κίνημα, ρε παιδί μου, το μεταναστευτικό το 91, μετά υπήρχαν και άλλα κύματα μεταναστευτικά, τώρα ξανά έχουμε επιμόρφωση πάνω σε ζητήματα Ρωμά, πάνω σε ζητήματα αλλόθρησκων, πάνω σε ζητήματα ειδικής αγωγής, πάνω σε ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μπορεί, ρε παιδί μου, μια νηπιαγωγός που είναι 50 χρονών, μια δασκάλα που είναι 47, ξέρω εγώ, να μην τα είχε στη σχολή της. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δουλεύουν που έχουν βγει από διετή σχολή. Χρειάστηκε να κάνουν παραπάνω επιμορφώσεις και να πάρουν πτυχία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκείνοι. Και δεν αναιρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι καταπληκτικοί στη δουλειά τους. Καταπληκτικοί. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί να μην είναι τόσο up to date με την κατάσταση που συμβαίνει σήμερα, ξέρω εγώ. Π.χ. με τα tablet, που τα πιτσιρίκια όλα ξέρουν να λειτουργούν tablet, ας πούμε. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε συνέχεια. Το πώς μαθαίνουμε πιστεύω ότι καλά. Εννοείται ότι πιστεύω μαθαίνουμε παίζοντας. Εννοείται. Και ελπίζω όλα τα άτομα που μας ακούνε τέλος πάντων να παίζουν και αυτά στο σχολείο. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να παίζει ένας εκπαιδευτικός. Οπότε πιστεύω ότι η μάθηση έρχεται μέσα από το παιχνίδι σίγουρα. Αλλά εκτός από αυτό μπορούμε να ενισχύσουμε τη μάθηση με διάφορους τρόπους, όπως να παρακολουθήσουμε ένα ωραίο σεμινάριο. Ανάλυση παιδικής ζωγραφιάς, ας πούμε, wow σεμινάριο. Το θέμα είναι το πώς γίνονται αυτά τα σεμινάρια, το πώς έχει εξευτελιστεί ο τρόπος, επειδή μου υποτίθεται ότι αποκτούμε αυτά τα πράγματα, γιατί πλέον δεν είναι γνώση, δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι ένα καινούριο ρεύμα. Είναι απλά ένα χαρτί. Και αυτό το χαρτί τι θα κάνω, θα πληρώσω 2,50, 3,50, ξέρω εγώ το σεμινάριο. Θα κάτσω να ασχοληθώ 5 απογεύματα, θα κάνω copy-paste κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα στο Viber που έχουμε κάνει ή και εγώ δεν ξέρω τι, θα κάνω copy-paste από τους προηγούμενους που έχουν απαντήσει και θα πάρω στο τέλος ένα χαρτί να το κάνω τι. Να το κάνω τι, να σκουπίσω, ξέρω εγώ, το σκατό μου. Δεν, συγγνώμη κιόλας, αλλά κάπως, παιδί μου, νιώθω ότι εξευτελίζουμε όλη αυτή τη διαδικασία που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Οπότε, ουφ. Και όλα αυτά τα κάνουμε για άθλιες συνθήκες. Τυχεία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, κάνουμε παιδιά για να πάρουμε μόρια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και τι κερδίζουμε στο τέλος? Όποιο άτομο έχει τα πιο πολλά, ξέρω εγώ, τι κερδίζει? Ένα ακόμα 9 μήνες εργασίας, το οποίο 9 μήνες εργασίας σε τι συνθήκες είναι, σε τι κατάσταση σε βρίσκει, πώς τρέχεις να φτάσεις εκεί στο 9 μήνες εργασίας, πώς φεύγεις από εκεί, πώς είσαι όλη τη χρονιά. Και περνάνε τα χρόνια και είμαστε απλά μια βαλίτσα. Ένα αέναο κυνήγι προσόντων, με στόχο το να είσαι μια βαλίτσα. Δεν παίρνεις καν κάποια... Δεν αμείβεσαι καν και δεν εννοώ τα λεφτά. Δεν σε βγάζει κάπου αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι θα μοχθήσω. Παλιά, ρε παιδί μου, ήταν αναπληρωτές για 1, 2, 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Ήταν σε φάση, ωραία, θα μοχθήσω. Και μετά, δεν είναι το θέμα το γαμημένο, η ασφάλεια του επαγγέλματος, που είναι και αυτή βασικό, ρε φίλε. Όλοι θέλουμε να έχουμε όλα μας. Θέλουμε να έχουμε μια στέγη πάνω στο κεφάλι μας και όλοι μας θέλουμε να έχουμε ένα ψυγείο γεμάτο πράγματα. Τα βασικά πράγματα, να έχουμε εξασφαλισμένη την τροφή μας, την υγεία μας, όλα μας θέλουμε μια ασφάλεια. Okay. Δεν είμαστε εκπαιδευτικοί για την ασφάλεια. Δεν ήμασταν γραφιάδες αλλιώς, για να σας το πω έτσι. Είναι το πιο... Τέλος πάντων, δεν θα μετρήσουμε τώρα, δεν θα τις βγάλουμε να τις μετρήσουμε, ποιο είναι το πιο δύσκολο. Αλλά είμαστε εκπαιδευτικοί επειδή θέλουμε να είμαστε εκπαιδευτικοί. Και εγώ θέλω να είμαι σε τάξη. Θέλω πάρα πολύ να είμαι σε τάξη. Και δεν θέλω μόνο να είμαι σε τάξη. Ας καούν οι τάξεις, δεν με νοιάζει. Ας κάνουμε τάξεις, ας βγούμε στα δάση, ας κάνουμε σχολεία του δάσους, ας κάνουμε ελευθεριακά σχολεία, ας πάμε εκδρομές, ας ζήσουμε στις πλατείες και στα πάρκα με τα παιδιά. Θέλω να είμαι παιδιά, ρε φίλοι. Και καλώς κακώς με έχουν εκπαιδεύσει για αυτό το πράγμα. Έχω εκπαιδευτεί και μόνη μου, έχω εκπαιδεύσει και μόνη μου τον εαυτό μου με αυτομόρφωση πάνω σε θέματα, ώστε να μην έχω μόνο το πρίσμα του συστήματος, τέλος πάντων. Και έχω τα κατάλληλα εφόδια να συνοδεύσω ένα παιδί σε αυτή την ακραία κατάσταση που λέγεται δημιουργία του εαυτού του, τέλος πάντων, δημιουργία του όλου του κόσμου του. Το πώς αυτό το παιδί θα μάθει, πώς θα παίξει, πώς θα κοινωνικοποιηθεί, πώς θα. Έχω τα εφόδια να βοηθήσω ένα παιδί και να το συνοδεύσω σε αυτό το απίστευτο ταξίδι. Θέλω να είμαι με το παιδί. Δεν θέλω ούτε να κάνω μεταπτυχιακά, ούτε να κάνω σεμινάρια, ούτε να δουλεύω. Θα λέγα κάτι σπεσιστικό τώρα, αλλά δεν το λέω. Καταλάβατε, ούτε να δουλεύω όλη μέρα και να βγάζω απλά λεφτά για να πληρώνω αυτά τα σεμινάρια, ώστε να δουλέψω στην εκπαίδευση κάποια στιγμή στη ζωή μου. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Δεν το θέλω. Θέλω να είμαι τα παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Και αν είχα προϋπηρεσία πιο πριν από το προσοντολόγιο, αυτή τη στιγμή θα ήμουν έξαλλη. Έξαλλη. Γιατί είναι σαν να σου λέει ότι πήγες, σε χρησιμοποίησα, σαν να είσαι babysitting, ξέρω εγώ, και τώρα απλά θα σε βάλω να επιμορφωθείς. Όχι. Γιατί εγώ, όταν είμαι με το παιδί ή τα παιδιά, αφιερώνω όλο μου τον εαυτό εκεί πέρα, ώστε να γίνω όσο καλύτερη γίνεται. Αλλά αυτό το όσο καλύτερη γίνεται δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν μπορείς να μετρήσεις. Γι' αυτό με εξοργίζει πάρα πολύ το προσοντολόγιο. Δεν μπορείς να μετρήσεις την αξία ενός εκπαιδευτικού. Εκπαιδευτικό σημαίνει φως. Που θα λέω και για να κλείσω την εκπομπή. Αλλά δεν κλείνει ακόμα, μην αγχώνεστε. Δεν γίνεται να το μετρήσεις. Δεν γίνεται. Είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Break. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε 14:31. Δεν ξέρω σας το είπα. Και συνεχίζουμε μετά από αυτή την έξαψη. Το ότι όσα χαρτιά και να έχεις, σίγουρα δεν σε κάνει εκπαιδευτικό. Παίζει ρόλο και η ηλικία, το ότι φτάνουμε 30 κάτι για να μπούμε σε τάξεις και αυτό επηρεάζει σίγουρα την απόδοση και την όρεξη που έχουμε τέλος πάντων. Δουλεύουμε μεγάλες, έχουμε λιγοστή εμπειρία όταν μπούμε να δουλέψουμε, γιατί αντί να κάνουμε διάφορα project, να πηγαίνουμε για προσωπικές από εδώ και από εκεί, να βρίσκουμε ενδιαφέρουσες δουλειές στις Ευρώπες, να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε έτσι εμπειρικά πράγματα κτλ. Έχουμε φάει τα νιάτα μας στο SPSS. Και γενικά έχουμε φέτα μια που μας θα διαβάζουμε και τα πληρώνουμε έτσι. Και όλο αυτό έχει καταντήσει λίγο ιδέα και γι' αυτό κάνω αυτό το podcast, γιατί ήρθε η ώρα και να μιλήσουμε και να τα μάθουν αυτοί που δεν τα ξέρουν, ξέρω εγώ, και πιστεύουν ότι α, καλά είστε, κάθεστε το καλοκαίρι, δεν πληρώνουμε φίλοι το καλοκαίρι, με έχουν απολύσει. Τέλος πάντων, οπότε μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις φήμες για ΣΕΠ που θα τα ακυρώσει όλα, τέλος πάντων, ανακατεύουν την τράπουλα στην ουσία. Ο ΣΕΠ είναι ένα μεγάλο τέτοιο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει γραπτός διαγωνισμός, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα που το αναλύσουμε σε επόμενο podcast. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Τίποτα, θα κλείσουμε με το quiz της Σούπερ Κατερίνας εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι το μισθολόγιο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθαρά από εσά, υποτίθεται, το οποίο είναι σαν, το λέγαμε τότε, το λέγαμε και τώρα, είναι σαν κατάλογος από τα Βέρνα. Είναι σαν να έχει πάει βασικά στα goodies και να έχει κάποια meal deals. Όταν ήμουν φοιτήτρια έχει ένα σάπιο πράγμα, τέλος πάντων, με κάτι κοτόπουλα, κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Και ήταν μια φίλη μου που ήθελε να παραγγέλνουμε μόνο από εκεί, γιατί είχε meal deals, είχε κάτι πακέτο προσφορών, ξέρω εγώ πώς μπαίνεις τώρα στο e-food και σκατά στο e-food εντάξει, αλλάζει πάλι τη συμβάση των ανθρώπων, να τα λέμε για αυτά, πώς μπαίνεις τώρα και σου λέει, ξέρω εγώ, φάει με 5 ευρώ και τέτοια, είναι, δούλεψε με 5 ευρώ αυτό. Και είναι σαν quiz Σούπερ Κατερίνας. Έχει διάφορα κλιμάκια, μισθολογικά κλιμάκια, 8 στην ουσία. Κάθε 24 μήνες ανεβαίνει κλιμάκιο. Αρχίζει τα ευρώ, νομίζω έχουν αυξηθεί. Αυτό που διαβάζω τώρα είναι από το 2020, αλλά είναι για να πάρετε τη γεύση εδώ πέρα. Λέει, ας πούμε, ότι στο πρώτο μητάπο που είναι 0 με 2 έτη, παίρνει 882,17. Τα 17 και την τζίχλα, μάλλον. Στο δεύτερο μικάπ ανεβαίνουν στο 920, στο τρίτο μικάπ 958 κτλ. Κανονικά τα μικάπα είναι με βάση τους μήνες που δούλεψες. Αν έχεις δουλέψει 24 μήνες επί 2, 48 ανεβαίνεις μικάπα, άλλους 48 μήνες ανεβαίνεις μικάπα, δηλαδή είναι 2 με 4 έτη, 4 με 6, 6 με 8, 8 με 10 κτλ. Τι σημαίνει τώρα, αν είσαι μεταπτυχιακό παίρνεις έξτρα 2 μικάπα. Είναι προσφορά. Αν είσαι στην παραμεθόριο, έχει επίδομα απομακρυσμένου, ξέρω εγώ, που λέει εδώ ότι είναι 64, νομίζω έχει ανέβει και αυτό. Σε όλα τα μικάπα, λοιπόν, με ένα παιδί παίρνει συν 32 ευρώ, 32,47, δεν ξέρω πώς θα έχουν υπολογίσει αυτό, είναι πάρα πολύ αστείο. Με δύο παιδιά παίρνει 45,45, με τρία παιδιά 77,73 και με τέσσερα παιδιά 109,28. Οπότε, ρε παιδί μου, συνδυάζεις. Έχω τόσα χρόνια προϋπηρεσία, έχω δύο παιδιά και ένα μεταπτυχιακό και πρέπει εσύ να κάνεις εκεί το meal deal σου. Το οποίο είναι, εντάξει, είναι αστείο πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Και αν θα βρω, θα βάλω και το απόσπασμα από την παλαιότερη εκπομπή, στο οποίο είναι το ότι τι προσόντα έχεις. Είσαι ξανθιά, ψηλή κτλ. Αυτό. Είναι για να γελάμε, δεν είναι για κάτι άλλο. Αυτά είχα να πω για το προσοντολόγιο. Και κάπου εδώ κλείνει αυτή η εκπομπή. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα. Τα επόμενα θεματάκια μας δεν έχουν συγκεκριμένη σειρά, αλλά θα συμβούν διάφορα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και κόσμο. Και γενικά, ρε παιδί μου, σε εκπομπές, εγώ τις άλλες που κάνω, προσπαθώ να είναι όσο πιο διαδραστικές γίνονται και γι' αυτό έχουμε τέλος πάντων και τη φόρμα επικοινωνίας του σταθμού την άμεση. Δυστυχώς δεν μπορείτε να μου στείλετε άμεσο μήνυμα, αλλά για οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να στείλετε ένα email με κάποια τοποθέτηση και θα διαβαστεί στην αντίστοιχη κατηγορία, τέλος πάντων, στο αντίστοιχο θέμα, στην αντίστοιχη θεματική. Ακούτε 1431. Είναι η πρώτη εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε. Μου είναι πάρα πολύ περίεργο που έχω γραφώ από το σπίτι. Οπότε αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές. Είναι η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, του διημέρου, μισό λεπτάκι να τσεκάρω σίγουρα. Και να σας πω λίγο, ναι, είναι η πρώτη που θα παίξει. Ακολουθεί στις 6 εκπομπή του Πασπαρτού, πάλι το παρθενικό της ταξίδι, το πρώτο επεισόδιο. Μετά στις 8 έχουμε ανοιχτή συνέλευση του 1431 και στις 22 έχουμε Καψούρα Night. Στις 10 το βράδυ έχουμε Καψούρα Night, μια συλλογική ανοιχτή εκπομπή. Και μετά αύριο έχουμε στις 3 ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμη, που είναι ηχογραφημένες ιστορίες για μικρούς και μεγάλους, παραμύθια στην ουσία. Στις 5 έχουμε Όταν η οικογένεια του έφαγε το λύκο, νούμερο 100, που θα δούμε τι θα έχει. Στις 7 έχει άλλη μια εκπομπή στο 1431 και ναι, αυτός είναι ο τίτλος της. Και στις 10 το βράδυ έχουμε μπαρ, γιατί κάψαμε την κονσόλα και πήραμε καινούρια. Οπότε αυτό με το διήμερο. Οι εκπομπές θα αποστάρονται, ρε παιδί μου, είτε Κυριακή βράδυ, μάλλον Κυριακή βράδυ, και θα παίζουμε Δευτέρα μεσημέρι και μπορείτε να τις βρείτε ηχογραφημένες στο αρχείο εκπομπών, τέλος πάντων, του σταθμού, στο site. Θα φαίνεται εκεί πέρα, θα τα καταφέρετε, πιστεύω σε εσάς, άλλωστε έχετε όλη πτυχή ECDL, έτσι. Οπότε αυτό, θα χαρώ πολύ να ακούσω feedback και να ακούσω διάφορες τοποθετήσεις και τα λοιπά. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη πρώτη εβδομάδα στο σχολείο, ένα καλό αγιασμό, και μετά τον αγιασμό μάλλον θα έχω ποστάρει και το δεύτερο επεισόδιο. Οπότε αυτό, φιλάτε πολλά, να προσέχετε, να αγαπάτε αυτό που κάνετε, ό,τι και αν είναι αυτό. Να περνάτε πολύ όμορφα και μην ξεχνάτε, εκπαιδευτικός σημαίνει φως.
Thank you.